Kar 70% ljudi svoje vere ne more živeti v polni svobodi. Najbolj preganjena religija je krščanstvo. Žrtev diskriminacije je najmanj 200 milijonov kristjanov. To je pokazalo poročilo o verski svobodi po svetu, ki ga vsaki dve leti objavi katoliška organizacija Pomoč cerkvi v stiski. Študija je nasplošno pokazala, da verska svoboda po svetu upada in da je ta pravica bolj ogrožena kot pred dvema letoma. V 21 deželah od 194, kolikor jih je preučevala, je komaj kaj verske svobode. Poročilo versko preganjanje razvršča na politično preganjanje in preganjanje strani pripadnikov drugih verstev. Predsednik organizacije Pomoč cerkvi v stiski, Peter Sefton Williams, je za televizijsko agencijo Rome Reports povedal.
Politično zatiranje in diskriminacijo beležimo v državah, kot so Kitajska, Kuba, Severna Koreja in Vietnam.
Največ pozornosti v tem smislu je v zadnjem letu pritegnila Kitajska, kjer je znova prišlo do nezakonitega škofovskega posvečenja, pa tudi prisilne udeležbe škofov, ki so zvesti Rimu na zasedanju kitajskega državno nadzorovanega združenja. Preganjanje strani pripadnikov drugih verstev pa je ostro zlasti v deželah z muslimansko večino.
Gre za države, kot je Saudska Arabija, kjer je nemogoče, da bi katerakoli krščanska ali druga nemuslimanska skupina pripravila in imela javno molitev. Potem so tu še države, kot sta Somalija in Sudan.
Je še povedal predsednik organizacije Pomoč cerkvi v stiski. Kako živeti krščanstvo sredi muslimanskega sveta je posebej do izraza prišlo na oktobrski sinodi škofov za bližnji vzhod. Zasedanja se je v Vatikanu udeležilo 185 sinodalnih očetov, med njimi je bilo več kot 100 škofov z bližnjega vzhoda. Posebna pozornost pri tem je bila namenjena Iraku. Življenje v tej državi ostaja težko. To je dežela, ki je opustošena zaradi vojne, kjer nasilje še vedno narašča. Ko se prebivalci v Bagdadu odpravijo od doma, ne vedo, ali se bodo vrnili živi. Le nekaj dni po koncu sinode za bližnji vzhod je v Bagdadu prišlo do enega najhujših napadov na iraške kristjane v zadnjih desetletjih, do pravega pokola kristjanov. In to ne kjerkoli, ampak v cerkvi sirskega obreda v iraški prestolnici, v kateri se je pri maši nahajalo približno 100 vernikov.
Življenje kristjanov v Iraku je bilo do takrat bolj ali manj normalno. Tu in tam so bile eksplozije, vendar so se stvari umirile. Toda tokrat je bilo drugače.
Je za televizijsko agencijo Rome Reports povedala ena izmed ranjenih iraških deklet. Ko so teroristi vdrli v stolnico, so brez razločevanja streljali med zbrane in pustili za seboj 58 mrtvih in 75 ranjenih.
Skušali smo zapreti cerkvena vrata, a so jih teroristi odprli z bombami. Prišli so in iskali vse mlade može, da bi jih pobili. Začeli so pobijati otroke, ker jih je motilo njihovo jokanje.
S tem zadnjim napadom, ko so prišli v cerkev med mašo, je očitno, da želijo kristjane pregnati iz dežele, je povedal iraški duhovnik Georges Jehola.
V napadu smo izgubili tudi dva duhovnika, umrla sta za svojo vero. Ponudila sta se v smrt za druge, za skupnost, ki je bila v cerkvi. Prosila sta, naj ju ubijejo, da bi druge pustili prosto oditi. Toda teroristi niso soglašali. Mučeništvo teh dveh duhovnikov nas krepi v naši veri.
Med dogodki, ki zadevajo versko svobodo, ne moremo mimo umora apostolskega vikarja Anatolija in predsednika Turške škofovske konference škofa Luigija Padovezeja, ki ga je 3. junija v Iskenderunu ubil njegov voznik. Kot številni umori v zadnjem času v Turčiji, verjetno tudi ta ne bo dobil sodnega epiloga. Na področju verske svobode je bila pozornost svetovne javnosti v tem letu usmerjena tudi v Pakistan in njen sporni zakon o bogokletju. Za njegovo odpravo so se poleg svetega sedeža zauzele tudi druge tuje vlade, saj so na podlagi njega kristjani obtoženi kaznivih dejanj, ki pravzaprav nimajo nobene osnove. Tako je tudi s primerom kristjanke Azije Bibi. Dovolj je ustno pričevanje štirih prič najbolje moških muslimanov, ki trdijo, da je nekdo izrekel kaj proti Mohamedu ali Koranu in že avtomatično pride do obsodbe. Zakon je tako orožje pritiska, grožnje, izseljevanja in kaznovanja kristjanov oziroma vseh verskih manjšin, ki se znajdejo v nemilosti nekega osebnega maščevanja. Pri kršenju verske svobode tudi Evropa ni nedolžna. Spomnimo se samo razprave o križih v javnih šolah. Sicer pa je situacijo na tem področju najbolje opisal ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres v enem od intervjujev za naš radio.
V Evropi se krepijo nekatere protikrščanske miselne sile in te so dosti organizirane in tudi imajo močne lobistične sile, se pravi dosti lobiranja zase, predvsem v Bruslu in po nekaterih drugih krajih, kjer se sprejemajo odločitve, ki zadevajo celotno Evropo. In zato je zaslediti tudi določeno sovraštvo do krščanstva, ker pač krščanska vera zagovarja vrednote, ki niso pogodu tem silnicam. Nikakšnega seveda zelo odkritega preganjanja, vendar je dosti krat tudi nasprotne sile dosti agresivne, dosti napadalne, sicer tudi papež je med svojim potovanjem po Angliji in po Škotski opozoril na to.
In kaj ob koncu povedati vsem tistim ljudem, ki v svojih državah trpijo versko preganjanje?
Moramo ohraniti vero in prepričanje, da vas je Bog posadil v določeno okolje in zatorej morate danes v njem cvetiti.
S temi besedami predsednika Papeškega sveta za medverski dialog kardinala Žana Luija Turana končujemo pregled o kršenju verske svobode po svetu v letošnjem letu. Pripravila sem ga Marta Jerebič, prevode sta brala Matjaž Merljak in Petra Stopar, tehnična izvedba Matej Kržišnik.